galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ood kaga imaaneysa Washington. Waa galab talaada ah bisha Agoost sanadka 2023-kana waa 22, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo boggeena v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Falastiin Xamdiina. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta amniga Soomaaliya oo sheegay in ciidamada dowladdu ay qabsadeen deegaanka Cuusweyne.
Dhinaca Dhismareeb waa laga dhaqaaqay, dhinaca meesha la yiraahdo Gurceel waa laga dhaqaaqay, dhinaca Maxaasina waa laga soo dhaqaaqay. Ciidamadii Dhismareeb dhinaca ka dhaqaaqay ilaa waxay tageen meesha la yiraahdo Sinadaxo iyo aaggaas ay tageen horey usii socdaan.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan faahfaahinta qarax saaka ka dhacay magaalada Muqdisho.
Khawaarishu gaarigaas oo ay ku soo buuxiyeen walxaha qarxa gaari nuuciisu yahay Toyota Land Cruiser ayay ku weerareen xarunta dhulbixinta maamulka gobolka Banaadir ee dowladda hoose Xamar. Gaarigaas oo xarunta qaraxa ay la haleeleen argagixisadu ay ku dhufteen khawaarijtu, khasaaraha meesha ka dhashay wuxuu ku ekaa xaruntaas oo ku shaqayn jiray shirkadda IFO.
Qodobadaasi iyo warbixino kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka, waan idin akhriyo. Saraakiisha caafimaadka Falastiiniyiinta ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay dileen wiil dhallinyaraha oo Falastiin ah intii ay wadeen howlgal talaadada maanta ay ka dhacay daanta galbeed. Kooxda xag jirka ah Islaamic Jihaad ayaa sheegatay in wiilkan dhallinyarada ah uu ka mid ahaa dagaalyahanadooda. Ciidamada Israa'iil ayaa subaxnimadii hore ee saaka weerar ku qaaday deegaanka Sababde ah oo u dhow Janiin dhanka waqooyi ee daanta galbeed, waxaana ugu dambeeyey howlgallada ay ciidamadu ku sheegeen in ay ku doonayeen inay ku carqaladeeyaan shabakadaha mintidiinta ah iyo weliba inay kaga hortagaan weerarada ay la beegsadaan Israa'iiliyiinta. War ka soo baxay militariga Israa'iil ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay rasaas ku fureen talaadadii kadib markii lagu tuuray walxaha qarxa. Rabshadaha talaadada ayaa daba socda toogasho dad badan lagu dilay Isniintii oo ka dhacday koonfurta daanta galbeed, taasoo bilowday baadi goob ay Israa'iiliyiintu raadinayaan dad looga shakisanaa inay ka dambeeyeen weeraradaasi. Ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sheegay talaadada maanta ah in ciidamadu ay qabteen labo Falastiiniyiin ah oo looga shakisan yahay in ay dileen qof dumara oo Israa'iil u dhalatay, ayna dhaawac halis u geysteen nin meel u dhow deegaanka Hebron, waxayna sheegeen inay la wareegeen qorigii loo adeegsaday weerarkaasi. Bayaan ka soo baxay ciidamada Israa'iil ayaa lagu sheegay in weerarka ay habeen hore ay ku qaadeen Israa'iil waxayna keentay in la xiro 32 qof oo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen falal argagixiso. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay talaadadii in ay diiwaan gelisay ugu yaraan 218 dil oo aan sharciga loo marin oo ka dhacay Afghanistan, iyo boqolaal kale oo ahaa xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha tan iyo markii Taalibaan ay la wareegeen awoodda dalka Afghanistan 2 sano ka hor. Dhibanayaasha ayaa la sheegay inay u badnaayeen shaqsiyaad gacansaar la lahaa dowladdii hore ee uu Maraykanku taageeraya ee Kabul, sida militariga sirdoonka iyo booliiska. Inta badan shaqsiyaadkan waxaa xiray ciidamada ammaanka ee Taalibaan muddo kooban ka hor inta aan la dilin howlgalka kaalmaynta qaramada midoobe ee Afghanistan ee loo soo gaabiyey UN AMA, ayaa ku sheegay warbixintu cusub oo ay soo saareen maanta, halka qaarkoodna lagu dilay xabsiga sida ay warbixintu xusatay. Qaar kalena waxaa la geeyey meelo aan la shaacin ka hor inta aan la dilin, iyadoo meydadkooda la daadiyey ama loo gacan geliyey xubnaha qoysaskooda ka tirsan. UN AMA ayaa diiwaan gelisay 800 oo dhacdo oo dil sharci darro ah, xarig aan loo meel dayin, jirdil, iyo dad lagu qasbay in ay dhuntaan amaba ay dalka iskaga cararaan, iyadoo sheegtay in Taalibaan ay xustay cafis guud oo ay u fidisay saraakiishii hore Afghanistan markii ay awoodda la wareegayeen. kooxda daalibaan oo markaasi fallaaga ahayd ayaa dib ula wareegtay talada dalka afghanistan bishii agoost 15-keedii 2021 iyadoo ciidamada nato ay u hogaaminayeen maraykanka iskaga baxeen kadib ku dhawaad 20 sano oo ay ku lug lahaayeen dagaalka afghanistan madaxweynihii hore ee dalka maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu maalinimada khamiista ah isku dhiibi doono mas-uuliyiinta gobolka georgia si loogu soo oogo dacwo la xiriirta inuu si sharci daraha u maleeyay tallaabooyin uu doonayo inuu meesha kaga saaro natiijada doorashadii madaxtinimada maraykanka ee sanadkii 2020 taasoo uu ku guuldaraystay ma rumaysan kartaan ayuu yiri inaan khamiista aadayo atlanta georgia si la ii xiro ayuu bartiisa internetka kusoo qoray madaxweyne trump saacado uun kadib markii maxkamaddu ay sheegtay in trump lagu sii dayn doono damaanad lacageed oo gaaraysa $200,000 maraykanka ah kadib markii uu maxkamadda iska soo xaadiriyo sargaal ka tirsan xafiiska booliiska ee degmada fulton ayaa sheegay in warbaahinta ayaa u sheegay warbaahinta galabnimada isniinta in marka donald trump uu isa soo xaadiriyay in guud ahaanba la xiri doono agaarka xabsiga weyn ee degmadaasi sida ku cad waraaqaha maxkamadda ka soo baxay waxaa trump laga mamnuucay inuu u cagajugleeyo dadka qaybta ka ah dacwadan markhaatiyada ama dhibanayaasha iyadoo laga mamnuucay inuu u adeegsado warbaahinta bulshada sida ku cad is-afgarad dhexmaray dacwad oogayaasha iyo garyaqaanka donald trump iyo garsooraha gacanta ku haya kiiskiisa ruushkuna waxa uu sheegay maanta in difaacooda cirka ay ku soo rideen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ukraine oo dul heehaabaya gobolka moscow iyo agagaarka bryansk xadka labada dal wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in weerarkani uu ka dhacay nawaaxiga moscow oo ay ka qayb qaateen 2 diyaaradood oo nuuca aan duuliyaha lahayn ah mana jirto wax khasaare ah oo ka dhashay duqa magaalada moscow sergey sobyanin ayaa ku sheegay telegramka aaladda loo yaqaano in 1 diyaarad oo aan duuliyo lahayn ay kusoo dhacday deegaanka krasnogorsk ee dhinaca waqooyi galbeed ee moscow mid kalena ay ku dhacday deegaanka jastasi ee galbeedka magaalada wakaaladda wararka ee reuters waxay sheegtay inuu jiro burbur soo gaaray dhismo dheer oo la dego oo ku yaala deegaanka krasnogorsk inkastoo aanu burburka ahayn mid sii durugsan sidoo kalena waxaa la sheegay in waxyeelo ay soo gaartay baabuur iyaguna dhulka taalay wasaaradda difaaca ruushka ayaa sheegtay in 2 diyaaradood oo ah nuuca aan duuliyaha lahayn ee ukraine ay soo rideen nidaamyada iskuxirka difaaca hawada ee bryansk ayna burbureen iyagoo aan wax khasaare ah geysan weeraradii dhanka hawada ee ukraine ayaa sababay in garoomada diyaaradaha ee moscow ay hakiyaan duulimaadyadooda in muddo ah tallaabadaasi oo jawaab u ahayd weeraradii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay dalka ruushka nagala socotaani dhegeystayaal waa v o a washington markana muqdisho booliiska soomaaliya ayaa sheegay in 1 qof uu dhintay 2 kalena ay dhaawacmeen qarax ismiidaamina oo maanta lala beegsaday xarunta dhulbixinta ee maamulka gobolka banaadir afhayeenka booliiska gaashaanla sadiiq aadan doodishe ayaa xaqiijiyay in weerarkaasi loo adeegsaday gaari noociisu yahay toyota land cruiser oo uu watay qof isa soo miidaamiyey afhayeenka ayaa sheegay in weerarka uu beegsaday dhismahaasi oo ay ku shaqeynayay hay-ad kuwa nadaafada ah oo la shaqeysa maamulka gobolka banaadir qofka dhintay ayaa la xaqiijiyay inuu ka mid ahaa mas-uuliyiinta xarunta waaxda gaadiidka gobolka banaadir ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan warkan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheena cabduqaadir maxamed cabdulle
dhawaaqa qarax ayaa laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka banaadir wuxuuna ahaa gaari laga soo buuxay waxyaabaha qarxoo lagu dhiftay dhismaha dhulbixinta dowladda hoose xamar ay ku leedahay agaarka jidka warshadaha xarun ay ku shaqeysa shirka nadaafadda ka shaqeysa oo lagu magacaabo ifiya qaraxa waxaa ku dhintay mid ka mid a shaqaalaha dowladda hooseoo magaciisa lagu soo koobo xarbi waxaana dhaawac soo gaaray 2 kale siduu warbaahinta u sheegay afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya gaashaanla sadiiq aadan cali doodishe
saakay 7:00 subaxnimo iyo 10 ayaa khawaarijtii naflacaariga ahayd waxay saakay gaari ay ku soo rareen walxaha qarxa oo si dhuumaalaysi ah ula yimaadeen isgoyska ifka xalane checkpointi ciidanku ay ku lahaayeen oo laga sugi jiray amniga degmada iyo waaxaha kale ee ka agdhow goobtaas ayaa khawaarijtu gaarigaas oo ay ku soo buuxiyeen walxaha qarxa gaari nuuciisu yahay Toyota Land Cruiser, gaar ahaan nooca Soomaalida u taqaano Leila Calaawi, oo walxaha qarxa ay ka soo buuxiyeen ayay ku weerareen xarunta dhulbixinta maamulka gobolka Banaadir ee dowladda hoose Xamar. Gaarigaas oo xarunta qaraxa ay la haleeleen argagixisadu ay ku dhufteen khawaarijtu ayaa khasaaraha meesha ka dhashay wuxuu ku ekaa xaruntaas oo ku shaqeyn jiray shirkadda IFO ee ka shaqeysa nadaafadda maamulka gobolka Banaadir, halkaas oo xarun u ahayd. Ayaa khasaaraha meesha ka dhacay ayaa ah dhimashada hal qof iyo dhaawaca laba kaleeto oo qofka dhimashada ah, Allahu naxariista, in Ilaah weynaa rajucuun, uu ka mid ahaa shaqaalaha dowladda hoose ee Xamar. Labada qof oo dhaawaca ah ayaa iyaguna sidaas oo kale ahaa dad goobta kaga dhowaa oo dhaawacu u gaaray. Halkaas ayaa khasaaruhu yahay, halkaas qof oo dhimashada ah iyo labada dhaawaca ah.
Ila madax bannaan ayaa sidoo kale VOA-da u sheegay in qaraxa ku dhaawacmeen afar qof oo laba ka mid ah ahaayeen shaqaalaha shirkadda nadaafadda ka shaqeysa ee FIA oo xarunta ku shaqeynaysa dowladda hoose ay ahayd halka qaraxu ka dhacay. Qof ka mid ah howlwadeennada shirkadda ayaa sidoo kale VOA u sheegay in khasaare baaxad leh uu soo gaaray halkaas lay ku gubteen agabkii nadaafadda ee qaar ka mid ah gaadiidka ka shaqeynaya nadaafadda. xaqiijinta ammaanka caasimadda Muqdisho waxaa si wada jira kaga shaqeeya qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida dowladda Soomaaliya, sida ciidanka booliis militaar, ciidanka booliska Soomaaliya iyo kuwa hay-adda nabadsugidda qaranka. waxaana magaalada ka samaysan jagboonte lagu hubiyo gaadiidka iyo ciidamo guurguuro xaqiijiya guud ahaan amniga caasimadda. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
weerarkan ayaa imanaya xilli ciidamada dowladdu ay wadaan gulf ka dhana ururka Al-Shabaab, kaasi oo diiradiisu ay tahay maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ku sugan maamul goboleedka Galmudug. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in shalay ay ciidamadu qabsadeen magaalada Wabxo iyo deegaanka Warxoolo oo ka tirsan gobolka Galguduud. goor dhoweydna warbaahinta dowladda Soomaaliya waxay tibisay in ciidamada dowladdu ay qabsadeen deegaanka Cuusweyne oo ku yaala dhinaca bari ee gobolka Galguduud. wasiirka amniga Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe ayaa wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq uga waramay howlgallada military ee ugu dambeeyey.
halkay shalay waxa weeye muxuu ahaa iyo maantay ciidamada iyo howlgalku si wada jir u socday. dhinaca dhismareeb waa laga dhaqaaqay, dhinaca meesha la yiraahdo Gudceel waa laga dhaqaaqay, dhinaca Maxaasina waa laga soo dhaqaaqay. ciidamadii dhismareeb dhinaca ka dhaqaaqay ilaa waxay tageen meesha la yiraahdo Tinandaxo iyo aaggaas bay tageen, horey usii socdaan. kuwii Gudceel ka dhaqaaqay iyaguna waxay tageen meesha la yiraahdo Chow ayay iyaguna si nabada kula wareegeen. kuwii kasoo dhaqaaqay dhinacaas iyo Maxaasina waxay iyaguna soo gaareen Wabxo, iyaguna halkaasay la wareegeen. iska hor imaad aanna badnayn, kadibna waa ay tageen goobtii ay ku socdeen oo ahayd Wabxo. dhinacaas Galcad iyo Ceeldheerna waa laga soo dhaqaaqay, iyaguna horumar way soo sameeyeen shalay. maantayna waxay la wareegeen Cuusweyne la wareegeen. howlgalku marka waa uu soconayaa, ma aha mid ku istaagaya magaalada la qabtay iyo magaalahaasa lala wareegaya, ma aha meelihiisuya. waxay tahay in deegaanada dhan laga sifeeyo nimankan khawaarijta ah oo hadda bilaabay firxadka iyo inay kala cararaan iyo inay u kala ordaan meelihii ay gaari karaan. haddii shacabka ku dhex dhuman lahaayeen iyo haddii ay meelo kale u xarari lahaayeen, waay bilaabeen firxadkaas. meel looga xarahayana haba yaraatee ma jirto. shacabka dhexdiisana waa laga soo dhex saarayaa, meelaha ay ku dhuumaalaysanayaana waa laga soo qabanayaa, goobaha ay u cararaanna waa looga daba tegayaa. marka howlgalku waa socdaa, safkaas ballaaran ku socdaa. qaybaha kalena haddii alla insha allahu waa iyaguna waa bilaaban doonaan. marka waxaan rajeynaynaa insha allahu waqti kooban in hawshaas ay gabagabowdo oo mar dhow laga soo jeesto meelaha ay kaga sugan yihiin khawaarijtu Galgaduud iyo Midug, goobaha ay kaga sugan yihiin, in mar dhow laska soo xiro howlgalkaas hadii ilaahay yiraahdo.
iyo Wabxo waa magaalooyin waaweyn, iska hor imaadiye ah oo ciidamada wada jira ay kala kulmeen maleeshiyadii halkaa muddada ku
sugnay. Nimankan waxa weeye markii ciidamadu ay ogaadaan inay soo dhawaan ka hor bay isku dayaan inay wax ku turtureeyaan, markii ay ogaadaan in ay saacadna dib u laabanayn in lasoo socdo waa ay ka baxaan magaalada, magaaladinku way ka baxayaan. Marka
hadda cuswinaan la qabtay iyo wadxo, muxuu yaa qorshaha xiga?
Qorshaha xiga waa in Galhareer iyo Ceelbuur la tagaa, hore loo sii socdaa, Galgaduud oo dhan la sifeeya. Magaalooyinka ugu waaweyn way taageeday in la tago, kadib Galgaduud dhan la sifeeyo, haddana Midug oo dhanna la sifeeyo. Marka wuu soconayaa howlgalku ilaa meel la sheegay in Khawaarij joogto oo Galmudug kamid ah. Ciidamadu horey u soconaya dib ugama laabanaya, malakay istaagayaan in ay ku dhex dhuumaalaystaan shacabka oo intay kubka iska dhigaan shacabka dhex galaan waa ixtimaalka soo socda oo la og yahay in ay sameynayaan tillaabooyinkaas. Waana qorshahaasna waa nooga degan yahay, waa yani qaabkii lagu soo qaban lahaa waa la yaqaana. Haddii aan leedin
meelaha qaarkood waxaa lasoo warinayaa in wadooyinka ay dhigeen miinooyin si ay waxyeelo ugu geystaan ciidamada.
Taas sideedaba ciidamadu amiday ku fadhiyaan oo ay ka warqabaan tilaabo kasta ay qaadayaan in nimankan ay meel kasta miineynayaan waa mid la ogyahay. Waxaa heerkan gaarsiiyey dhowrka maalmood in aan howlgalku uusan si xawliya ku socon. Waxa keenay waxay ahayd in la saaro miinooyinka iyo meelaha ay miinooyinka geliyeen la bartilmaameediyo, la calaamadeeyo, kadibna meelahaas miinooyinkaas la burburiyo. Ciidamadu waxay ku socdaan si taxadar leh oo ay ka warqabaan meel kastay nimankan ay miinooyinka gelinayaan, qalabkii ay ku baari lahaayeen oo ay ku heli lahaayeen miino inay ku jirto meeshaasna way ahaysataa.
Walxo iyo coos weyne oo hadda la qabtay, ma jiraan dadkii deegaanka oo halkaa deganaa in ay joogaan oo ay ku badqabaan mise way ka barakeen?
Dadka deegaanka dee yani inta badan waxay muxuu ahaa meesha markii la filayo in dagaal uu ka dhici doono waa ay ka baxaan, kadib markii la xoreeyana waa ay kusoo laataan. Ciidamadu ay hubiyaan in yani dagaal ay jirto iyo in kale oo miinooyin la geliyey, in kale markii laga kaliir gareeyo magaalooyinka, ciidamadu dib bay ugu soo laataan, dadku shacabka dib bay ugu soo laabtaan sidii ka dhacday Ceeldheer iyo Xaardheere iyo Galcad iyo dhammaan. Intaasba waa laga barabaxay markii muxuu ahaa la hubiyey magaalada amnigeedana dib bay usoo laabteen dadku oo ganacsiyaashoodii iyo noloshoodii dib ugu soo laabteen. Haddana meelahan dhammaantoodba waxaan kaga talagalayna waa heerkaas iyo qaab lamid a diyaalay.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe, wuxuu u waramayay wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Saaq. galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa ka bilowday wadahadallo u dhexeeya Soomaaliya iyo wakiilada beesha dhaqaalaha ee Bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC oo ay Soomaaliya codsatay in ay ka mid noqoto. Saraakiisha gobolka ah ayaa laga soo xigtay inay sheegeen in Soomaaliya ay ku biiri karto kooxdan. Sanadkan hase yeeshee waxaa ka horreysa in guddiga qiimeynaya ay warbixintooda u gudbiyaan madaxda toddobada wadan ee hadda ku jira ururkaasi. Arrimahan ayaa Haaruun Macruuf wuxuu ka wareystay ergiga Soomaaliya u qaabilsan ku biiritaanka EAC. Cabdisalaan Hadliyo Cumar ugu horeyna wuxuuna hore usoo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Horta hadalladu waxay leeyihiin laba gruub baa kasoo qayb galay. Gruub Saaka Yimi oo u badan politicianska minister ka socda masilaya isbahaysiga oo East Africa amba Bariga Africa, iyo ministero laba minister oo ka socday wadanka Soomaalida, ministerka planningka iyo state ministerka arrimaha bayaa mushtarka iyo industryga. Taasi way dhammaatay iminka waxaan bilownay shaqadii noloosoo igmaday halkan inaanu nimaadno. shaqada waxaa ka qayb galaya 24 qof oo Soomaaliya oo dawladda dhexe ee u shaqeeya. Waxaan ka wada hadlaynaa sidii Soomaaliya marxaladii ugu dambeysay ay maraysaa aan u gali lahayn oo uga mid noqon lahayn isbahaysiga ee Bariga Afrika. Macnuhu waxa weeye inaan wada fadhiisano aan eegno sharciyada Soomaaliya u yaala iyo sharciyada u yaala East Africa, cashuuraha u yaala Soomaaliya iyo cashuuraha East Africa u yaala, oo aan isku keenno oon meel dhexe iskugu nimaadno oo aan waxa la yidhaa negotiationka amba gorgortanka aan dhammayno 10 ishee soo socda. Markaana report la sameeyo, reportkaasina uu u tago ministarada 7 wadan ee ku jira isbahaysiga, iyaguna ay u gudbiyaan markaa insha Allah madaxweynayaasha wadamada, sidaana Soomaaliya uga qayb gasho ay ka mid noqoto isbahaysigan.
Marka rajada Soomaaliya hadda xilligan aan wada hadlayno, maxaad ku qiyaasi lahayd markaad 1-10 hal ugu yartahay rajada ugu hooseyso, 10 rajada ugu sarreyso?
9 waxaan u odhan kari waaye. 10-kana waxa weeye waa 7 wadan baa ayaa shanka samaynaya. 7 wadan, hal wadan baa odhan kara amba dib ha loo dhigo amba yeena dhicin, markaana caqabad gooni ah la geli doonaa. Laakiin waxaan u malaynayaa halkan maanu soo gaadhneyn haddii aan rajadu ayna fiicnayn, waayo meelo badan oo kale oon soo marnay oo marxaladaan soo marnay baa lagu joojin lahaa Soomaaliya.
Marka 7 wadan inay wada ansixiyaan miyaa mise waa aqlabiyad?
May, waa inay wada ansixiyaan. Sidii ay u sameeyeen ma xasuusataa reportkii hore ee la sameeyey verificationka, markay 40 qof yimaadeen Muqdisho, ay eegeen sida dowladdu u shaqeyso, ay eegeen sharciyadeena, ay eegeen sida mataqaanaa bulshadu ay u socoto, report bay qoreen. Waxaa loo geeyey 7 wadan madaxweynayaashoodii, wayna isku wada raaceen. Marka that is muhiim.
Waa garta. Markaad qiimeysay arjiga Soomaaliya, maxaad is leedahay dhinacyadu ku xoogan yahay, meelaha uu ku liiteed caqabad aad kala kulmi kartaan maxaa ka mid ah?
Wallahi meelaha uu ku xoogan yahay waxa weeye waxaan haysanaa wadan dihin oo khayraadkiisu badan yahay, oo badda ugu dheer Soomaaliya ee in Afrika leh, oo u adeegi karta amba wax ka iibin karta 7 wadan, khaasatan 5 wadan oo kamid ah amba 4 wadan oo kamid ah aan idhaaho ayna badba lahayn. Soo taasi waa xoog weyn tahay. Waxa kaloo xoog weyn waxa weeye xoolaha ugu badan Afrika baan leenahay. Meeshana wax marketka jira waxa weeye market 300 million ilaa 400 million waxaa laga iibin karaa khayraadkeena ambahaadu kaluunka, ambahaadu hilibka, oo imika labadaas baa ay diyaar yihiin hadii la geliyo maaragtay investment yar. Waxaa ku xigta mataqaanaa dhul waxaan leenahay ilaahayna siiyey oo 10 million oo hektar oo laga beeri karo. Waxaan doonaynaa walaal aan ka beeran jirnay. Marka haddaad 3 horta isku geyso hore, waxaa noqon kara muddo gaaban inaan noqono food security-ga isbahaysiga Bariga Afrika. Talabaad, annaga waxaan leenahay dad bay amusterka aad ugu fiican. Wadan walba 7 wadan waan ka shaqaynaa in loo furo marketka dadka Soomaalida ooay la trade gareeyaan, oo ay geeyaan mataqaanaa telecommunication, oo ay geeyaan diyaaradaha aan leenahay iyo transportationka, oo ay geeyaan haddii ilaahay ku roo yahay xifradda aan leenahay ee lacag lagu sameeyo. Taasina waa aad bay muhiim u tahay. Maxaa caqabadaha hor yaalla? Waa maxay? Sodon sanaan burbursanayn, waxaa laga yaabaa human resourcekeenuguna daadiisuna way yar tahay, skillskiisuna waa limited. Iyagaan markaa ka faa'iideysan karnaa jaamacadahoogaan tegi karnaa, institutskoogaan wax ka baran karnaa, iyagaa imikaba noo yimaado 100 oo keeniyaniya ka shaqeeya Soomaaliya. Soo waa la isbahaysanaya, waa isbahaysi.
Waye, waad og tahay maxaan ku yidhaahdaa qaybo ka mid ah bulshada Soomaalidu inay xoogaa ka gaws adeegayaan in waqtigan lagu biiro beeshan dhaqaalaha ee bariga afrika waxay leeyihiin wadanku diyaar uma aha. Dhinacii markay noqoto maamulka dowladnimada amniga, waxay leeyihiin xirfadii wadamada naga xirfad wanaagsan yihiin, way na qarqinayaan. Jawaabtaada?
Anigu uma jeedataa. Waxaan u jeedaa wadamo badan oo 7 wadan oo east africa, hadday soomaaliyana ku biirto 8, oo qaarna xoog badan yihiin, qaarna xoog yar yihiin, qaar ku fiican yihiin baa mushtaka, qaar ku fiican yihiin waxyaabo kale, qaar tacliinta ku fiican yihiin, qaar dhaqaalaha ku fiican yihiin. Anigu ma garan karo waxaan ugu noqonayno mar walba 30 sano ayna soo dhaafay. Annaga visionka oo east africa waxa weeye in vision la arko, maxay soomaaliya noqon kartaa ay ka qabsan kartaa 300 million amba 400 million markida 10 sano soo socda, 20 sano soo socda. Bilmatal qofku inuu arko weeye in la samayn karo bullet train intuu ka baxo Kismaayo, qaada maritime maritime resources ka fishka iyo aragostada iyo wixii kale ee badeena ku jira uu geeyo Kigali, uu geeyo Kampala, uu geeyo Kinshasa. Aniga visionka aanu aragnaa east africa waa sida, ma rabno mar walba inaan dib u noqono oo nidhaahno 30 sano sidaan aan ahayn. Goor maan ka baxaynaa? Waan ka baxnay, waanan ka bixi doonaa si fiican, horaanan uga soconaynaa. Marka anigu raayigaa dib loogu noqonayo dhibaatooyinkiina soo gaadhay ma arko. Waxaan arkaa wanaagga iyo opportunity-ga inaga horreeya.
Cabdisalaan Hadliye Cumar, wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya, haddana ah ergega gaarka ee madaxweynaha ee ku biiritaanka EAC-da, wuxuu u warramayey Haruun Macruuf. Magaalada Laascaanood oo ay sanadkan dagaalo qaraar ka socdeen ayaa dhinaca kale lagu soo warramayaa inay leedahay ciidan booliis oo deegaanka. Taliyaha booliiska maamulka la magacaabay ee SSC Qaatumo, Qadar Maxamed Faarax, ayaa wariyaha B O E-da ee Laascaanood Cabdikariin Olol uga warramay howlaha ay qabtaan xilliga colaaddu ay jirto.
Waxaa la sameeyey ciidan booliis oo deegaanku leeyahay goobtan. Hadda aanu halkan ku sugannahay qaybta booliiska gobolka lagu aasaasay, ismada dhaqanka iyo uqaashi deegaanka iyo waxgaradkii iyo dadka aqoonyahanka ahaa, runtii ciidankaasi markii la aasaasay deegaanku leeyahay, dadku waxay dareemeen ciidan ayagu ay leeyihiin inay u shaqeynayaan.
Balhaabka shaqada iyo sida gudaha magaalada Laascaanood uga shaqeysaan dhanka ammaanka,
waxaan u ilaalinaa oo kale dadkii ka barakacay ee dagaaladan ka barakacay inaanu xiriir la sameyno xaafadaha. Inta badana waa la joogaa. Ciidanku booliiskuna wuxuu ku sameeyaa checking up wax la yiraahdo. Waxaa jira laamo kale oo iyagana kala duwan sida laanta CID-da oo kale ama ciidanka sirdoonka ah oo iyagana qaabilsan inay deegaanka aada ugu taxaluqaan guri walba iyo qof walba dhaqaaqa wuxuu u yahay guri walba cidda ku nool. Ilaaliyaanna booliiskuna hantida dadka dadweynaha ribootkana la soo wadaagaan. Waxaa laakiin aada ugu mahad celinaynaa dadkii ku haray deegaanka, dumar lahaa, haween lahaa, waayeel lahaa, waxgarad lahaa, inay si dhow ula shaqeeyaan ciidanka booliiska.
Waxaa jirta sistemka booliiska oo dhisan, sidoo kale waxaa magaalada si weyn uga shaqeysa dowladda hoose, bal ka waran golaha deegaanka iyo xiriirka idinka dhexeeya iyo arrimaha bulshada sidaad uga wada shaqeynaysaan oo kale.
Waxaan aaminsanahay laf dhabarta keliya ee ciidanka booliisku ku taagan yahay inay ahayd degmada ugu horeeya maayarka degmada Cabdikariin Cali Qasoonin dhalinyaro ah, xogeyaha degmada iyo gudoomiye xigeenka degmada oon u wada shaqeynaa si dhow.
Marka la idin keeno maxabuuskaad soo qabataan, maxaad marisaan xagga sharciyadu marka la eego oo saldhigyada la keeno, maadaama loo ogolyahay qofkaasi in 24 saac ka badan aan lahayn karaynin, sistemkaasoo kale soo ma isticmaashaa?
Aad baad umaadsan tahay. Qofka eedeysanaha horta qof marka lasoo xiray waa eedeysane, dembiile maahan, xataa gacanku dhugla haduu yahay waa eedeysane. Eedeysanaha marka la keeno saldhigga wuxuu leeyahay baare oo biqore inta soo maraa, baarahaas wuxuu usoo gudbiyaa laanta CID-da. Qaybta CID-da qofka marka loo soo gudbiyo CID-da ay baadho, waxay horgeysaa maxkamad. maxkamadda degmada inooma dhisna culimadii deegaanka baa ilaahay inoogu wakiilay oo inoo jooga maxkamadda deegaanka markay soo xukunto baa waxaanu gelinaa xabsi qofkaas soo xukumana ah oo rumaankiisu diyaarsan yahay wuxuu ku soo dhameystaa intii lagu soo xukumay
falalka khamrigu keeno sidaad sheegtay si weyn baad ula dagaalanteen hoos ma u dhacay dadaalada aada samaynaysaan
xog ururin aan ururnay markii deegaankan ciidanka booliiska loo sameynayay shaqo bilaabeen 130 qof baa gadi jiray khamriga waa gade oo dadka gada khamriga waxaa keeni jiray khamriga 70 ka mid ah markii arkeen dadka deegaanka markii arkeen qaabka lala dagaalamay markii dhalinyarada wacyigelinta booliisku iyo dadku deegaanku bixinayaan waxaa ka tanaasul gareeyey 65 qof
fariinta ugu dambeysa aada bulshada magaalada laascaanood aada u diraysaa maxay tahay maadaama weli aada dagaaladu ay soconayaan maxay tahay fariinta aada dhanka ammaanka
fariinta aan u dirayo koowaad waxay tahay sida hadda inala shaqeeyaan dadka deegaanka si laba jibaaran
kaasi waxa uu ahaa taliyaha booliska maamulka la magacbaxay SSC Qaatumo Qadar Maxamed Faarax wuxuu u warramayay wariyaha Cabdikariin Olol. markana waxaanu gudagali doonaa qaybihii ka haray idaacaddeenna waxaad goor dhow dhegaysan doontaan warar iyo warbixino kala duwan oo ku saabsan soomaaliya xubinta dooda gaaban iyo damcan barnaamijkii umuuraha maraykanka intaas waxaa ka soo hormari doona qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa oo aan idiin dulmano saraakiisha caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa sheegay in ciidamada israa'iil ay dileen wiil dhallinyara oo falastiin ah intii lagu guda jiray weerar talaadada maanta ka dhacay daanta galbeed kooxda xagjirka ee islaamig jihaad ayaa sheegtay in wiilka dhallinyarada ah uu ka mid ahaa dagaalyahanadooda ciidamada israa'iil ayaa subaxnimadii hore ee saaka weerar ku qaaday deegaanka sababta ee u dhow janiin dhanka waqooyiga ah daanta galbeed waxaana ugu dambeeyay howlgallada ay ciidamadu ku sheegeen inay ku doonayeen inay ku carqaladeeyaan shabakadaha amintidiinta iyo ka hortaga weerarada ay soo abaabulaan qaramada midoobana waxay sheegtay talaadada maanta inay diiwaan gelisay ugu yaraan 218 dil oo aan sharciga loo marin oo ka dhacay dalka afghanistan iyo boqolaal kale oo xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha hatan iyo markii daalibaan ay la wareegeen awoodda dalkaasi 2 sano ka hor dhibanayaashan ayaa la sheegay inay u badnaayeen shaqhsiyaad gacansaar la lahaa dowladii hore ee uu maraykanku taageeraayay ee kabul sida militariga sirdoonka iyo booliiska inta badan shaqhsiyaadkan waxaa xiray ciidamada ammaanka ee daalibaan muddo kooban ka hor inta aan la dilin howlgalka kaalmaynta qaramada midoobe ee afghanistan ee loo soo gaabiyey u n ama ayaa ku sheegay warbixintii cusub oo ay soo saareen maanta halka qaarkoodna dadkan la sheegay in lagu dilay xabsiga qaar kalena waxaa la geeyey meelo aan la shaacin ka hor inta aan la dilin iyadoo meydadkooda la daadiyey ama loo gacangeliyey qaarkood xubno qoysaskooda ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka maraykanka donald trumpna waxaa la sheegay inuu maalinimada khamiista isku dhiibi doono mas-uuliyiinta gobolka georgia si loogu soo oogo dacwo la xiriirta inuu si sharci darro ah u maleegay tallaabooyin uu doonayay inuu meesha kaga saaro natiijada doorashadii madaxtinimada ee 2020 oo uu ku guuldaraystay ma rumaysan kartaan ayuu yidhi inaan khamiista aaday atlanta georgia si la ii xiro mar fariin uu soo dhigay bartiisa twitterka waa bartiisa internetka ayuu kusoo qoray madaxweyne trump saacado uun kadib markii maxkamaddu ay sheegtay in trump lagu sii deyn doono damaanad lacageed oo gaaraysa $200,000 maraykanka ah kadib markii maxkamadda uu iska soo xaadiriyo nagala socotaana waa v o a washington hay-adaha caafimaadka ayaa sheegay in xanuunada maskaxdu ay ku badan yihiin dadka soomaalida ah dhibaatooyinka bani aadanimo ee soo jiitamaya iyo dagaalada sii socda aawadeed dr cabdirashiid takar oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo ku takhasusay dhibaatooyinka caafimaadka maanka degana magaalada lester ee dalka Britain ayaa wariyaha b o eda ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil uga waramay waxyaabaha keeni kara xanuunadaasi, gaar ahaana paranoidka oo soomaalidu ay u taqaano buufiska, wuxuuna ku jawaabay:
paranoia horta waxaa la yiraahdaa waa nooc delusion, qofku wax qaladoo iska dhaadhiciya weeye. Soomaali waxaan isleeyahay waxaa ugu dhow waxa soomaalida yiraahdaan buufis. Qofkii marka baranoyada waxa weeye qofkan wuxuu aaminayaa in meel dhib ku imaanayso, ama inay qolo xamanayso, ama qolo inay dhib ku samayso ay rabto, ama qolo arrimayso dho dhibaateynayso, ama inay qolo meel ka fiirsanayso. Marka waxyaabaha la yidhaahdo dulishku ka mid yahay khalad qofku iska dhaadhicisayay oo uu aaminsan yahay in cid dhib u geysanayso. Qaabkaasaa lagu sharixi karaa baranoyada waxaa la yidhaahdo.
Waa tahay Dr. Cabdirashiid, marka haddii uu qofku iska dhaadhiciyo inay cid wax yeelayso, ma laga yaabaa mararka qaarkood inuu qofkaasi ku fakaro inta aan adiga wax lagu yeelin adigu wax iska dhici oo uu isagu wax geysto?
Ha, way dhacdaa walaalle. Mararka qaarkood nooc baranoyada ka mid a oo qofkan uu aaminsan yahay in hebel ama dowlad hebel ama shay hebel in cid dhibaata u geysanayso wax la maagantaa iska dhaadhiciyay, si uga jawaabo dhibtaas isleeyahay waa lagu samaynayaa, waxaa dhici karta inuu naftiisa khatar geliyo, mararka qaarkood meeshu jooga inuu ka tago, mararka qaarkood qofkii islahaa ama dowladdii iyo ciddu ka baqayo islahaa inuu isagu dhibaato geysto, isagoo u jeeda inuu dhibtii rabay lagu sameeyo inuu iska difaaco. Marka aad bay u dhacdaa runtii.
Inta badan maxaa keena Dr. Cabdirashiidow?
Baranoyadu waxay ku timaada horta waa calaamad xanuunada maanka qaar ka mid a ay leeyihiin. Waxyaabaha badan ay ku timaadana waxaa ka mid a xanuunada waaweyn oo maanka sida skizofreniyada oo nooca waalida baranoya wuu leeyahay qofku in iska dhaadhacshayo soo ma jeedi hebel baa raba saas hebel baa saa igu sameeyey inay saa yeelaan bay rabaan. Marka waa xanuun oo hab hidda ku yimaada, way dhici kartaa oo boqolkiiba hal qof dadka magaranaysaa lagu arko. Trauma qofka ku dhacday oo isleeyahay midda ugu badan communitygeena inay noqon karto trauma qofka ku dhacday oo soo martay hortiisa wax lagu dilay, dad buu soo maray, dhibaataa soo qabsatay, tii inuu baranoya ka qaado oo markasta waxaa maskaxdiisu soo galaan oo cabsidaa soo gasho yiraahdo waxbaa meesha kaaga soo socdo dhib lama maagan yahay. Xanuunada kaloo maanka ku dhaca sida depressionka, mararka qaarkood muddo dheer qofku markuu hayo baranoya wuu uga taga inuu qofku wax khayaaliyo oo markasta uu aaminsan yahay lacid baa rabto inay kulugoyso dhib kugu samayso. Marka noocyo badan buu ku yimaadaa.
Waa tahay Dr. Cabdirashiid, inkasta oo aad taabatay, haddii aan si ka weydiiyo daraasado dhowaan ay sameeyeen qaar ka mid a jaaliyadaha Soomaalida ee la shaqeeya dadka dhibaatooyinka caafimaadka maanku haystaan, waxay sheegeen in dhalinyarada Soomaalida ku nool Britain uu ku badan yahay. Waa maxay baad isleedahay sababtu?
Waxaan isleeyahay Cabdixaafid, laba arrimood baa runtii ugu badan. Mid waxa weeye mid dhalinyaro iyo waayeel baa ina saameyn karto, waxa weye dhibaatada waddankeeni ka dhacday, wixii nagu dhacay, dadku dhibaatadaay soo arkeen, kuwa waddamada aan yuro yimid Ingiriiska kale iyo dariiqay ku yimaadeen dhibtay lasoo kulmeen, oo ah trauma ama jug maskaxiyan oo gaartay qofka kan oo raad ku reebtay oo markasta walwal iyo cabsi ku abuuraysa isleeyahay waxbaa lagula maagan. Mid kaloo aan meesha ka maqnay waxa weeye dhalinyaro badan oo waxaa jirta waxyaabaha magaranaysaa maandooriyaha isticmaalay oo ugu horreeyo bahalka la yiraahdo halkan wiidka la yiraahdo ama xashiishka ama cannabiska, waxyaabaha uu keeno xanuunada micanka way ka mid tahay qofku inuu delusion ku dhaco, wax khalad iska dhaadhacsho, markaasna baranoya uu yeesho oo qofkii baranoya le uu noqdo uu yiraa waa laydaba socdaa, booliiska ay raadinaya, ma maqlaysaa miyaa, waa layla hadlayaa, way dhici kartaa. Siyaabaha kaleo ay ku imaan kartana waxaa ka mid a waddankan minority baan ka nahay annaga iyo dad badan oo minority, waxa weye qofki inuu cunsuriyad la kulmo, inuu bulshadii uu la noolaa inuusan ka tirsanayn isu arko, xanuunno maanka bay keentaa baranoyada ay ka mid tahay, way keeni kartaa
in ay qofka ku adkaato inuu la qabsado bulshada uu ku dhex nool yahayna. Waxa la odhan karaa waa qeyb ka mid a
in bulshada la nool yahay uu la qabsan waayo u arkaynaysa bulshada aan ka tirsanayn ama si dhababa u arkaba dee cunsurinimo lagu sameeyo oo ama iskuul buu joogay ama shaquu joogay in la cunsuriyeynayo u arko, waxaa dhici karta in uu magaranaysaa ay ku abuuranto xanuun maanka baranoyadana meesha ay ku timaado oo isqaadsiiyo mararka qaarkood dadka kaleo anay rabaan inay lagooyaan waxaan iyadoo wixii jirin.
Ugu dambeyntii Dr. Cabdirashiid, adiga oo soo koobaya in dadka dhibaatada noocaasi ay haysato, waxaa dhacday in marar badan iminka culimada loo geeyo oo qur-aan lagu akhriyo, in culimadii loo geeyo dawadiina ay qaataan muhiimad intee le'eg bay leedahay?
runtii cabdixaafid oo arrintaas anigu aad baan u boriya in mar badan laga hadlana waa arrin u baahan. Aad baad ugu mahadsantay su-aasha inaa weydiisid. waxa weeye diinta ilaahay oo nolosheenna ah qur-aanka iyo sunnadii nabiga in la isku daweeyo iyo in la isku daweeyo qaabkan kaloo dawada caadiga la isticmaalaya ama waxa la yidhaha psychotherapy la isticmaalayo dee qaab cilmiya jiro la yaqaanaa iyo isma dililayaan culummadii hore islaamkana way isticmaali jireen. marka habka ugu fiican oo labada arrimood la isu waalfajin karo qofkii jiranaana loo caawin karo waxa weeye in labada gurubba ay qoloba qoloba kale ay ka caawiso wixii markay arkaan jin iyo sixir inuusan ahayn inay yidhaahdaan qofkan daawo u baahan yahay. qolada dhakhaatiirtaana mararka qaarkood hadday tuumayaan qofkan jin iyo sixir iyo wax kalaa ku jira wax diidaya ma jiraan. qur-aankuna dee xanuunada jirka iyo xanuunada maankaba daawo u yahay. marka waxaan aad u booriyaa in qur-aankana qofka lagu akriyo, wixii sharcigaana lagu akriyo, dawadana la siiyo, psychotherapyna loo sameeyo.
kaas waxa uu ahaa doctor cabdirashiid takara, waa doktor soomaaliyeed oo ku takhasusay dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda, degana magaalada Leicester ee dalka Britain. cabdixaafid cawl ismaaciil ayuu warramay. markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka waxaa nala socodsiinaya maxamed cabdixasan sandheere.
kulaynti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. arbacada beriya waxay dooda dhex mari doontaa tartamayaasha xisbiga jamhuuriga oo koodii guulaysta uu noqon doono qofka xisbiga uga qaybgeli doona doorashada madaxtinimo ee Maraykanka ee sannadka soo socda. doodan oo ka dhacaysa magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin ayaa la filayaa inuu ka maqnaado madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump. dhinaca kale, isla siyaasiyiinta jamhuuriga ayaa dhaleeceyn u jeediyey madaxweyne Joe Biden oo shalay booqasho ku tegay gobolka Hawaii oo dab xooggani u dhowaanahan deegaano ka mida baabi'iyey, iyaga oo sheegay in booqashadiisu ay aad u soo daahday. dhinaca kale, maalinta Khamiista ayaa la filayaa in madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump uu iska xaadiriyo xabsi ku yaala gobolka Georgia, halkaas oo sida la sheegay aan la xidhi doonin, hase yeeshee damiin lagu soo dayn doono. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan barnaamijka amuuraha Maraykanka ee maanta ku faaqidaynaa. waxaana igala qayb gelaya Maxamed Sheekh Xuseen oo ku sugan gobolka Virginia iyo Maxamed Ismaaciil oo ku sugan gobolka Georgia. Maxamed Xuseen, ayaan ugu horreyn weydiiyey dhaleeceynta ay xubnaha xisbiga jamhuuriga u jeediyeen booqashadii madaxweyne Biden uu ku tegay gobolka Hawaii.
Maxamed, waa mahadsan tahay. waa run, madaxweynaha ugu safray gobolkaas si uu dadka dhibaatada ay gaartay iyo meesha masiibada ay ka dhacday intaba oo usoo arko, indhihiisa uu ku arko, dadkana uu qalbigooda usoo dejiyo. waa run, mucaaradka baa lagu eedeeyay inuu ka yara gaabiyay markii hore, laakiin waxaa xusid mudan, Maxamed, in hadba qolada xafiiska White House-ka haysta maahan qolada kale. haddii qoladan uu qalab yar ka dhaco ama ay wax ka gaabiyaan, in markiiba lala boodo oo lagu eedeeyo waana wax normalka wadanka oo lagu kala qaato dhibcaha siyaasadda hadbo. laakiin markaad fiirisa madaxweyne ay tiimkiisa siday u manage gareeyeen, waxaad u muuqataa in marka laga tago wixii political oo siyaasada, in si fiican ay u manage gareeyeen meesha waxa ka socda. madaxweyne haddana wuxuu u magacaabay nin khabiir ku ah sida loo manage gareeyo arrimaha disasterka, masiibooyinka markay dhacaan, iyo sida dadkaas hadba loola gaaray gargaar iyo waxay u baahan yihiin. marka wuxuuna weydiistay madaxweynaha lacag ilaa $12 billion ah in congresska la siiyo fiima oo ziyaada ah si dadkaas arrimahooda loola tacaalo. marka uma muuqato, markii laga tago siyaasad ahaan, uma muuqato inuu ka gaabiyey, laakiin inuu meesha ku degdego booqasho ahaan marka hore oo meesha tago madaxweynaha iskama tegi kara meesha masiibaha ka dhacday. marka waxyaala badan in la hubiyo waa
intuumeesha
madaxweynaha tegin.
waan gartay, laakiin mucaaradka mucaaradku wuxuu leeyahay wuxuu ku mashquulay dacwadda wiilkiisa Hunter ku socota.
mucaaradka taas uma malaynaa inuu hadal rasmi oo yahay, because dacwadda wiilkiisa shaqo kuma lahan. waxaa kiiskaas gacanta ku haayo wasaaradda cadaaladda, asiguna shaqo kuma laha, mana faragashan karo runta sida systemka uu yahay. laakiin wixii political hadba duldaleelo laga heli karo ama loo qaadan karo markiiba waa in lagugu eedeeyo, waa in dhibca laga qaato, idaacadaha laga hadlo, waa wax normal ah. haddii xisbigiisa uu meesha ka maqnaano, xisbiga joogi lahaayeen kaleba saasi ayay sameyn lahaayeen, sidii masiibooyin hore u dhaco kale ay u dhaceen. marka waa iska normal siyaasad ahaan in qolada hadda meeshaas markaas joogto la eedeeyo, laakiin ma ahan sida sharciga oo yahay madaxweynaha kiiskiisa waxaa gacanta ku haayo wasaaradda cadaaladda, waxaana loo saaray qareen gooni ah wiilka madaxweynaha wax u faragashan karana ma ahan. Marka sida sharciga saas waay
waan gartay. Haddaan u tago maxamed ismaaciil, maxamed, arbacada beriya waxa ay dooda dhex mari doontaa tartamayaasha xisbiga jamhuuriga kuwada doonaya in kuwada soo baxa ula tartamo madaxweyne Biden xilka madaxtinimo ee sanadka soo socda 2024. Marka bal doodaasi sida u ekaanayso iyo cidda ka qayb galaysa?
Waxa maxamed oo aad mahadsan tahay, dooda runtii waxay ugu muhiimsan tahay oo ku jira nin la yiraahdo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ah dhinaca u tartamaya Republicanka ka socda ama jamhuuriga, xisbiga jamhuuriga si la yiraahdo. Wuxuu isaga run ahaantiisa uu doonayaa inuu maaragtay ama siduu nin la taliya oo ah uu la qaybsaday wargeyska CNN-ka in aanu ka qayb galaynin markii la weydiiyey sababtana, wuxuu yiri dadku way yaqaanaan marka barasho igama baahna inaan anagu maaragtay waqtigii kulan iyo inta ka qaybgalidda doodaas. Marka doodu waa dooda ugu horreysa ay isku barayaan nimankan u cararaya jagada ugu sareysa ee madaxweynenimada dalka Mareykanka ee ka socda labada dhinacba. Marka isagu wuxuu leeyahay oo ah inaanan maaragtay anigu waa la yaqaanaa marka uma baahni inaan dadka isbaroon iska dhaadhiciyo waxaan galay iyo waxaan gudoo dadku way yaqaanaan. Marka waxay ku yara noqotay khalkhal xisbiga jamhuuriga ah dadkii abaabulayay doodan oo yiri waa in waxaan aada iyo aada isugu dayaynaa inaan ka dhaadhicno Donald Trump inuu kasoo qayb galo, waayo taasi waxay keenaysaa waxay barbar la dhigaysaa xisbiga dimuqraadiga ah oo iyagu doonaya laftigooda inay hadhowto ama ay arrintuba tahay siday u egtahay siyaasiyan ka helay daawasho badan, dadku kay aada u daawadeen. Marka Donald Trump waxay Republican ku filayeen in ay uu soo jiito dad badan oo daawada, waayo wuxuu u yeelaa xiiso iyo dadku waxay ku yihiin wax maaragtay ay doonayaan inay ogaadaan siduu su-aalaha uga jawaabay iyo siduu maaragtay dadka ula dhaqmo iyo. Marka waa la arki doonaa, waxaa laga yaabaa wuxuu inuu bedelo uu ka qayb galo
ra'yigiisa inuu bedelo. Waan gartay waxaa jira isla gobolka Georgia in ay jirto dacwadii amaba inuu madaxweynuhu dacwadii loo soo jeediyay ahayd inuu faragashaday arrimaha doorashada inuu ka ballansan yahay gobolka Georgia ilaa Jimcaha loo qabtay, maalintee la filaya inuu tago?
Wuxuu sida isagu tweet uu ku sameeyey uu sheergareeyey ama uu la wadaagay hoos ahaan mediaha inuu isagu isgeynayo oo uu tagayo, waxaana xeerarayaasha ugu sareeya ee maxkamadda gobolkaas Annie Willis oo iyadu dimuqraadiya oo doonaysa maaragtay dee kolleyba in waa laba xisbo iska soo horjeeday inay jiidaan ninkan ay maxkamad geliyaan oo ay jeel geliyaan si ay jamhuuriga xisbiga jamhuuriga dhulka ula dhacaan. Marka arrintu way dheeraanaysaa runtii, waxaa kaloo isaga lagu qasbay inuu bixiyo ama uu dhigo 200 oo kun oo damiinasho ah taasoo uu ogolaaday oo yiri waan dhigayaa taa laftigeeda. Marka waxay noqon doontaa arrin aada iyo aada maaragtay u jiitami doonta oo waan ishansa ku hayn doonaa insha allah.
Waa gartay. Haddaan u tago maxamed xuseen, maxamed, waxaa la yiri madaxweynihii hore Donald Trump waxa uu haystaa ilaa iyo maalinta Jimcaha inuu iska xaadiriyo xabsi ku yaala gobolka Georgia si looga qaado sawirkii dadka magaranaysaa dembiga loo haysto. Isagu ma jirtaa maalin gaar ah oo inta ka horeysa Jimcaha oo uu go-aansaday inuu xabsigaas iska xadiriyo?
Maxamed, waa mahadsan tahay. Madaxweynaha siduu ku sheegay bejkiisa oo socialka wuxuu tegi doonaa maalinta Khamiista ah. Maalinta Khamiista ayuu tegi doonaa. Dadka qaarna waxay ku eedeynayaan in ugu doortay maalinta Khamiista inuu maxkamada tagay inuu ka qaado wixii aywa kasoo baxa attentionka dhan asiga ay soo koraan oo idaacadaha asiga focuska ay saaraan ayaa u badan tahay waxa uu go'aansaday. Waxaan rabaa inaan mid ku daro walaalkay Maxamed Ismaaciil oo arrinta uu ka hadlay gobolka Georgia. Kiiska Georgia wuxuu uga duwan yahay kiisaska kale oo lagu haystay madaxweyne Trump oo dhanka federaalka ama gobolka New York. Kiiskan wuxuu uga duwan yahay sida la leeyahay in waxaa laga yaaba markuu maxkamadda yimaado madaxweynihii hore madaxweyne Trump in laga qaado musawir oon kuwii hore hore looga qaadin. Markii loo gudbo maxkamadda oo bilaabatana, waxaa laga yaabaa inay noqoto TV-ga in adeega caalamka dhan laga daawado. Meesha ugu daran oo qodobka saddexaad oo kiisaska kale uga duwan yahay meeshaana waxa waaye in haddii ay dhacdo madaxweyne Trump in lagu helo dembi in madaxweynaha Maraykanka oo federaalka inuuna cafin karin maadaama kiiska uu yahay kiis oo state-ka leeyahay iyo governor-ka ninka ka gobolka midna qofna inuu cafis u fidin karno hadday dhacdo. Waana tan ugu weyn oo qareenada madaxweyne Trump ay kiiskan xoog u saarayaan Georgia sida in kiisas kale xoog u saarayn, waayo haddii kiisas kale oo federaalka lagu hayo waxaa laga yaabaa madaxweynihii soo baxay oo isagu cafiyo ama isaga haddii la doorto inuu kiiska kor u tuuro. Laakiin kan Georgia waxay noqonaysaa haddii lacalay dhacdo in dembi lagu helo madaxweyne cafin karana ma jiro, guddoomiye gobol cafin karana ma jiro. Taas ayuu kaga duwan yahay kiisaska kaleento.
Waan gartay labadiinaba aad baad u mahadsantii. dhegeystayaal, waxaan tasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay tartamayaasha xisbiga Jamhuuriga oo arbacada berri ah dood ku yeelan doona magaalada Milwaukee gobolka Wisconsin. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Barnaamijkii Amuraha Maraykankii Maxamed Cabdixasan aanu intaasi ku dhaafno. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yaasin Ciise oo dheer.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhallinyarada Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa wax ku baratay oo ka faa'iidaysanaya fursadaha dowladda iyo dowlad goboleedu ay siinayaan ayaa aada u sii kordhaya mashaariicda amniga iyo weliba dib u dhiska dalka oo ay qayb weyn ka qaadanayaan. Haddaba dhallinyaro badan oo waxaad arkaysaa ka soo baxaya dalkii, su-aasha marka meesha taagan waxa weeye ma amni darrey usoo carareen mase nolosha ay ku jireen mid ka wanaagsan bay raadinaya? Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan yahay. Waxay igala qayb galayaan Cabdicasiis Aadan Saalax iyo Maxamed Cali Xaaji MP, labada waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdicasiis Aadan Saalax.
Yaasin, waa mahadsan tahay. Dhallinyarada Soomaaliyeed waxay hadda u baahan yihiin in la abaabulo oo kooxo kooxo imaamul goboleeda loo hagaajiyo investmentiga sida dhaqaalaha oo kale iyo haddii warshadaha dib loogu hagaajiyo sida Marere oo kale iyo sida Mugamba oo kale iyo sida Badhaare Development iyo sida Baar Dheere Irrigation Boardka iyo dib loo hagaajiyo oo shaqaalihii loo abuuro job creation loo suubiyo. Dhallinyarada waddanka kama baxayso, waddankooda way joogayn, waddankooda hooy waay, meesha ugu fiicna waay, wayna ku nabadgeliyaan. Nabadgelina hadda way fiicantahay. Isbeddel baana ka dhacay geeska Afrika iyo Soomaaliya tartiib tartiib ayuu socdaa, ayuuna isu bedelaya Soomaaliya.
Maxamed Xaaji MP,
horta waxaa la yiraahdo dhallinyarada way jabeen, waayo dhallinyarada waa hubkii baa loo dhiibaa, qorigii baa loo dhiibayaa, waa lagu danaysanayaa, jaranjaro lagu fuulo kursigay noqdaan, maalintii kursiga lagu fuulo dib dambe gadaal looguma eego. Marka dhibaatada inta badan ayaga isu keenaya dhallinyarada, cid u keentaa kale ma jirto. Walaa dowlad baan u keenin, walaa maamul goboleed baan u keenin, cid u keentaa ma jirto. Walaa yuxiqu magrusayi ilaa biahli. Dhallinyarada ma waana qaataan kuwii lugaha iyo gacmaha qabiil u gooyey aawe. Maantay nin walbaba qabribi ku jiraa ama reerkoodu dhex fadhiyaa aawe. Dhallinyarada waa inay ku waana qaataan dhibaatada mar walbaba ku dhacaysa ayan fiirin ma aragtay markaas wax loo sheegayo oo hayi raacay noqon kale. Waxaa la rabaa dhallinyarada inay ku waana qaataan oo qabiilka ka tagaan oo qoriga dhigaan oo iskuulka aadaan oo beeraha fashaan oo iimaanka isku celiyaan. Markii dhallinyaradii ay soo qaxeen oo ay waayeen wax garab qabta, way soo baxayaan, way soo cararayaan, badiha isu gurayaan, wadamada dariskay aadayaan, mid berri bay marayaan, bad bay marayaan, qaraska tuul bay noqdeen.
Cabdicasiis Aadan Saalax, miyaanay ku muuqanin in waxyaabaha ay ka cararayaan ayay shalaynaya in qabiil loo adeegsaday, haddana aan noloshoodii la taabagelinin oo meelay ku ahansadaan ilaahay way qaxayaan?
Horta midaan uu leeyahay, dhallinyarada waa la isticmaalaa. Haddii cadow gudaha uu dalka soo weeraro, dhalinyaradu xaqbay u leeyihiin inay wadankooda difaacdaan iska reeban cadowga gudaha iyo kan dibadda. Kuwan hadda carara ayaa ayaga muruqooda ku difaacanaya, dalkooda difaacanaya. Marka taas waxay waa xaqa saarnaa inay wadanku difaacaan. Haddii aan usoo jeesano xagga horumarka, kuwii 30 sano ka hor ka qaxay dalka Soomaaliya ayaa hadda dib ugu soo laabtay ayagoo ilmahooda afka ku wata sidii mukulaasho kale oo leh wadanka ku noqonayn ilmihiin faraha ka baxay. Marka sidaa darteed waxaan leenahay nabadgelyada dhalinyarada waa in loo horseedaa xagga warshadaha, xagga ganacsiga, xagga investmentiga, labalaba iyo shanshanal isugu dara si ay horumar u gaaraan oo wadankooda u dhisnaadaan.
MB dal walba dadkiisaa dhisa $5 $20 $10 bay dhalinyaradu isku daraa wax ku dhistaan wadamadii sida Liberia dalka dagaalada ay ka dhaceen. Maxaa diidayay inay dalkooda ku sugnaadaan halka ay ka cararayaan wax qarsan waayeen?
Wadankiibaa dumay. Wadan markuu dumo dhalinyarada maskaxdoodana way duntay, laablakac waa dhacay, burbur baa dhacay, dal iyo dal baa baaba'ay. Ayagana maskaxdooda way duntay, wax u sheego wacyigelina ma ayan helin. Saas awadeed bay badaha isugu gurayaan, wax u naxana ma ayan helin. Haddeerna inoo muuqdaan wax u naxaya.
Cabdicasiis ow dowlad goboleedyada Soomaalida iyo dowladda dhexe ee federaalka intaba mas-uuliyad gaaraha ka saaran, marka miyaadan dareensanayn in dhalinyaradii in dib loo abaabulo oo dagaalkii laga saaray abaabulka saar waxa la yidhahdo xabadii loogu bedelo markaas qarinkii oo ay dalkii dhisaan?
Waa loo bedelay. Hadda dowladdana shaqay wadaa maamul goboleedyada shaqay ba sida Puntland oo kale, hadda investment fund bay ku wadaa dekadda Puntland oo kale, garacad oo kale, waa shaqa job creation way almost 20,000 dhalinyara ka shaqaynaysa. Hadda Jubbaland oo kale, haddii hadda warshadaha iyo Mareere iyo Mugamba loo soo biyo intaasoo milyan oo qofa ka shaqaynaysa, hadda waa job creation. Wadankaadi baad ku noolanaysa, qarashkii ka bixilaha halkaada ku nasa gurigaadu ayuu wadankaaga ayuu galay shinii ka bixilaha.
Maxamed MP, haddaba dadku haddii ay wax qabsan karaan oo dhalinyaradu wax qabsan karto, amnigan hadda uu soo kabanaya amniga, laakiin weli colaad baa jirta. Haddaynay u samrin oo ayna colaadii ku samrin oo ay nabadgelyadii iyo gacantooda ku keenin, ma kula tahay inay dalalka shay ay tegayaan ay ka helayaan horumar?
At least amni bay ka helayaan, wadan gudihiisa amni ma yaal. Marka madax dhalinyarada wax mustaqbal aad ii muuqda oo aan u jeedo waa aad baan u dhalaysanahay, boqolkiiba boqol wuu jiraa mustaqbalka, wuxuu aad buu yaryahay, boqolkiiba 80 mustaqbal male dhalinyarada Soomaaliya joogta. Marka waxaan kula talin lahaa qubka inay dhigaan, marka annaga waa waray maan weligiina leyn ku jirayna, maana u baahnayn in la badbaadiyo oo caqligeena badbaadiyo. Qof waxa badbaadiyo waxa ugu khayrka badan caqligiisa, caqligeena ha isticmaalo dhalinyaro, meeshaan ka kacno, iimaan isku yeelno. Anu intaasaan ku talinaya, waxaan ku talinayaa dhalinyaro inaad dalka dhisataan, dalkiina iimasataan, ilaahay ka baqdaan, dib iskugu noqotaan, khamriga iska daysaan, dhaca iska daysaan, qoriga dhigtaan, qalinka qaataan. Marka waxaad aada ugu mahadnaqayaaba gabdhaha dhalinyarada ama u mahadnaqaya iskuulaad wada aaday Soomaaliya, kulli iskuulaad bay wada dhaqaaqan aadayaan, waxbarasha u dhaqaaqeen. Marka gabdhaha ha lagu daydaan oranaya, oo regulation lagu dayn jiray, maxaan leeyahay gabdhaha lagu daydaan leeyahay.
Cabdicasiis Aadan Salaam, muxuu yahay halku?
Halka wuxuu yahay in maamul goboleedyada iyo dowladda ay dadku isu soo jeedo dhalinyarada ayna u subisa opportunity ay wax soo saar iyo horumar iyo dhaqaale iyo investment inay helaan, ayagana isu aruriso qabiil qabiilkana laga bax loo gudbo saaxiib iyo asxaabi iyo region iyo sublocation iyo location. Yaasin, intaasan anigu ku dhamayn lahaa.
Aad ayaad umaasaday. Kuwaas waxay ahaayeen Maxamed Cali Xaaji MP iyo Cabdicasiis Aadan Saalax, labada waxay joogaan magaalada Nairobi,
Yasiin Ciise Wardheere ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Intaan mar kale ku kulmi doono idaacaddeenna caawa toddobada fiidnimo, waa dhammaan asxaabta VOA oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo. Haddii ay idin dhaafaan barnaamijyadeena, waxaad dib uga daalacan kartaa ciwaankeenna VOA somali.com.